Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Ақтөбедегі шабуылда жараланған адам Пантера қару-жарақ дүкенінің сатушысы Алмат Рахметов ауруханадан шықты. Ол жаралы күдіктімен фамилиясы бір болғанының кесірінен бірер күн төсекте байлаулы жатқан. Ақтөбелік Алмат Рахметов бір жылдан бері қаладағы Пантера қару-жарақ дүкенінде сатушы болып қызмет етіп келген. Ол қарулы топ шабуыл жасаған маусымның 5 күні түскі сағат 2:30 кезінде түскі асын ішпекке дүкеннің түпкі бөлмесіне барғанын есіне алды. Сол жақта отырған жігіт сауда алынан шу шыққанын естіген.
Слышу грохот, шум, ржать всем. Выхожу, навстречу идет ко мне с ружьем. Я руки поднимаю назад и спрашиваю, что вам надо. Они говорят, патроны, то есть мои припасы. Я говорю, какие патроны? Он даже не знает, какого калибра патроны ему нужны. Он достает с кармана и показывает, вот такие. То есть это 12 калибра патроны. Потом второй подходит, он мне бьет ножом, удар идет в ухо, потом второй удар в рот, потом стреляет пистолетом стражник травматический. Один сердце, одну ногу. Все, я падаю.
Дейді 38 жастағы Алмат Рахметов. Еденде қансырап 2 минуттай жатқан Алмат сүйретіле жүріп артқы есіктен аулаға шығып көрші подъездің домофонын теріп көмек сұраған.
И вот я где-то 1.5 часа лежал, ждал скорой. Скорым подъехал, она не могла зайти, потому что была стрельба.
Маусымның 5 күні кешкі сағат 5 шамасында ғана Ақтөбе облыстық ауруханасына жеткізілген қан көп кеткен Алмат Рахметовты дәрігерлер бірден операция залына кеткен. Травматология бөлімінің дәрігері Ерлан Өмірбеков Алмат Рахметовтың жүрегіне жақын маңнан резеңке оқ алғандарын айтады.
Келген кезде жағдай өте ауыр болды. Бірінші жерден пышақ тыққан, сосын кейін жаңағы атылған. Соған байланысты бірден операциялық блокқа кіргіздік. Сол жақтан бірінші дәрігерлер қарап, травматолог, нейрохирург басында жарақат болды. Ауыз қуысында, жүрек тұсында, кеудесінде, аяғында, қолында ұшын кесілген. Операция жасалды, бір 2 сағаттың көлемінде.
Дейді Ерлан Өмірбеков. Бұл ауруханаға Алмат Рахметовтен соң Пантераға шабуыл жасаған топтың Асхат Рахметов есімді мүшесі және одан кейін шабуылға ұшыраған әскери бөлімнің 2 сарбазы жеткізілген. 28 жастағы күдікті Асхат Рахметовті полиция кісендеп алып келген. Аурухананың бас дәрігері Самат Данияров 4 жаралының арасындағы 2 азаматтың фамилиясы бір болғанын көңіліне күдік ұялатқанын айтады.
Военный шалбар бұтында, сосын үстінде майка, ол қан-қан, сосын не, бұнда пышақ, ножевое ранение. Мен сосын оны террористке ойладым, сосын аларға айттым, мынау деген соған ұқсап тұр. Потому что ана түскен террористің фамилиясы Рахметов, мынаның да фамилиясы Рахметов. Сосын мен айттым, бұнда байлап тұрсаңдар, ол деген бес сазданы жатыр, 3 күн, 4 күн пастилде таңылып жатты.
Дейді Ақтөбе облыстық ауруханасының бас дәрігері. Кейін ауруханаға Пантера дүкенінің директоры мен қала әкімінің орынбасары келген соң ғана бас дәрігердің күдігі сейіліп Алмат Рахметовты босаттырған. Ауруханада 11 күн жатып бүгін ғана шығарылған Алмат Рахметов қару-жарақ сататын жұмысына оралмайтынын айтады.
Я туда не вернусь, но я их не боюсь. Террористов я не боюсь. А чего их бояться? Такие же люди, как и мы. Озлоблен.
Алмат Рахметовтың жұбайы көзі мөлтілдеп қатты қорқып қалғаны жүзінен аңғарылып тұрған Анар Азаттық тілшісінің сұрақтарына "Есіме сол сұмдық күндерді салмаңызшы" деп жауап берді де ерін үйіне алып кетті. Ақтөбеде маусымның 5 күні бір топ қарулы адамның 2 қару-жарақ дүкенін тонап, одан кейін әскери бөлімге шабуыл жасағаны хабарланған. Шабуылдаушылар қолынан 7 адам қаза тапты, олардың 3-і әскерилер, 4-і бейбіт тұрғындар. Шабуылдарға байланысты Қазақстан бойынша 40 күн мерзімге террорлық қауіп-қатердің сары деңгейі, Ақтөбеде қызыл деңгей жарияланған. Күдіктілер ұсталып не жойылған соң Ақтөбе облысы бойынша террористік шабуыл қаупі сары деңгейге түсірілген. Ішкі істер министрлігі маусымның 14 күні 25 шабуыл жасаушының түгел ұсталғанын не жойылғанын хабарлады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті дерегінше Ақтөбедегі терроризмге қарсы арнайы операциялар барысында 9 күдікті ұсталып, 18-нің көзі жойылған. Билік Ақтөбедегі оқиғаларға террорлық шабуыл деген баға берді, алайда әзірге қандай да бір ұйым бұл шабуылды мойнына алған жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.